Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by die program. Dis 'n welkome nat Vrydag aand hier in Johannesburg. Ons het vanmorgen 'n lekker donderstorm gehad en daai lekker stofreek is in die lug. Ek dink baie mense gaan vanaand braai en daai stofreek is altyd welkom. Nou, dis is altyd 'n goeie begin vir 'n naweek, maar natuurlik kan hierdie naweek eers amptelik begin as ons klaar geldsaake gesels het. Nou, soos gewoonlik op 'n Vrydag aand gesels ons oor persoonlike finansies en ek gaan luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. Corneille Welman is 'n welvaartbestuurder by Portfolium en Christian Wessels, hy is by Futurum. En ek gaan met hulle gesels of met dan die vraag aan hulle stel. Luisteraars kan nou nog vir my vraag stuur, SMS dit na 45889 toe, dit kost R1.50, of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za. En dit kan vraag wees oor beleggings, oor aftrede, eintlik enig iets wat met geld te doen het. Maar voor ons daarby kom, gaan ons kyk na die plaaslike mark, wat ongelukkig nie hierdie week sy momentum tot die Vrydagmiddag kon hou nie. Die JSE se indeks van alle aandele het vroeër hierdie week deur die vlak van 100.000 punte gebreek, maar dit het sedertdien so effens gegly, hoewel dit steeds op baie hoë vlakke staan. Ek gaan met Craig Gibson gesels, hy is 'n portefeuliebestuurder by Portfolium. Dan gaan ons, maar voor ons by die vraag kom, gaan ons kyk na die interessante navorsing wat Debtbusters gedoen het, en hulle het gekyk na mense en huishoudings se skuldvlakke, en nou volgens hulle jongste stresindeks, wys dit dat 70% van huishoudings geldstres ervaar. Nou, vir 'n persoon of 'n huishouding om geldstres te ervaar, moet daardie persoon meer as 30% van hulle nabelaste inkomste gebruik om skuld terug te betaal. En die navorsing wys ook dat vroue heel wat meer gestres is oor hulle geldsaake as mans. En ek gaan met Jean-Pierre Lombard gesels van Debtbusters oor die navorsing en dan met Johan Gous van PPS oor presies hoe huishoudingsskuld moet bestuur en benader, want daar is goeie skuld en daar is slegte skuld en dan is daar natuurlik ook te veel skuld wat jy glad nie wil hê nie. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal vir 25 jaar al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of bel hulle by 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. En daarmee oor na Henko Kreer.
Hallo Ryk en Kruik en Corneille en goeienaand aan ons luisteraars. Ja, kom ons kyk eerste wat aangaan aan die ander kant van die waters in Amerika. Hulle het 'n groen dag, res van die wêreld was maar rooi. Die Dow Jones is tans 0,2% stewiger. Die S&P 500 0,3% op en so ook die Nasdaq ook 0,3% hoër. Dan in Europa, hulle het gemeng gesluit. Die FTSE 100 in Londen het vandag 0,2% verloor. Die Duitse DAX het 0,3% teruggesak, maar die CAC 40 in Frankryk op die einde van die dag 0,4% gewen. Ag, en dan het die JSE vandag aan die rooi gesluit, soos jy gesê het, Ryk, maar dit was te verwagte, nadat hy regtig verbeter beklei die afgelope week, en om ander kant 100.000 punte te verhandel, en ons mens kan maar verwag dat hy sy gol uit is, en hy 'n bietjie naweek wou gaan hou, en 'n bietjie wou afkoel, so hy daal toe nou vandag 1,1% tot 'n vlak van 98.919 punte. SIP-indekse was net so rooi vandag, die nywerheidsindeks sluit 0,9% laer, die finansiële indeks verloor 0,6% en die hulpbronindeks 'n bietjie skerper af as dit en het 1,8% verloor. Van die redes daarvoor was Sasol wat 6% teruggesak het, Exxaro verloor vandag 4,5% en Kumba 4,2%. Daar was ook Sibanye Stillwater 3,2% af en die Foschini groep en AM elkeen 2,8% swakker. Daar was ook Tungela, Mr. Price en Karoo, wat elkeen vandag 2,8% pryse gegee het. Was hier en daar 'n paar wenners, maar die maatskappy wat vandag op was, was nie baie op nie. WeBuyCars 2,8% hoër, Reinet en Mondi elkeen 1% stewiger en die Life Healthcare groep Alt Mutual, daai twee maatskappye vandag ook maar net 0,6% stewiger. Kom ons beweeg oor na die valutamark en ons kyk hoe die rand vaar. Verhandel nou teen R17,80 teenoor die dollar, dan teen R20,87 teenoor die euro, R11,67 teenoor die Australiese dollar en 'n Britse pond kos ons nou R23,89. En op die kommoditeitsmark is die goudprys $3,330 per fyn ons, platinum $1,400 en palladium $1,215 per fyn ons. Die olieprys is nou $68.60 per vat. 'N Bitcoin kos nou $115,800, maar dit is ook R2,078,000. En dan Ryk, net so voordat ek na jou toe terugskakel, na jou en Kruik toe, maak ek vir ons klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte. Een van hulle is die R186, hy verhandel nou teen 7,76% en die R209 sal nou vir jou opbrengs lewer van 10,1%.
En goeie dankie. Kruik Gibson van Portfolium is ook op die lyn. Kruik, welkom by die program. Henko het nou beskryf as die beurs wat se gou uit is. Ek dink dalk het die beurs net 'n bietjie asem gehaal na eintlik 'n ongelooflike paar weke. Die dis miskien nou nie bo 100,000 nie, maar dit het nog steeds baie sterk vertoon die afgelope tyd.
Net so. Baie dankie Ryk en goeie naand Henko, Ryk luisteraars. Die JSE indeks het hierdie week het 'n historiese mylpaal bereik Woensdag. Dit is vir die eerste keer ooit daai 100,000 punte kerf oorskry het. En op daardie punt was die Aussie omtrent 18% op vir die jaar. So dit plaas Suid-Afrika se aandelemark van jaar onder die beste ter wêreld in beide rand en dollar terme. So Ryk, ek dink die dryfkrag agter die Aussie se stygings bo die 100,000 vlak het gelê grootendeels in platinum en goudmyners, sowel as 'n paar swaar gewig tegnologie aandele. Die nywerheid sub-indeks was teen marksluiting Woensdag 1.5% op vir die week, grootlikste dank aan skerp spronge in die pryse van Naspers en Prosus aandele, maar die grootste bydra was vanaf hulbronne wat 'n stewige 5.2% op vir die week was. Ongelukkig het die mark nie, soos jy gesê het Ryk, die positiewe momentum behou nie en die hulbron sub-indeks het aansienlik laer gesluit donderdag en vroeër vanmiddag en drie stof nou gaan lê, is die Aussie maar 0.2% vir hierdie week op en die indeks het gaan sluit teen 98,918 punte. As ons net so vinnig loer na die sektore oor die loop van die week.
Kom ons kyk net gou 'n bietjie. Ek wil net stil staan hier by kyk die as mens nou kyk na die week in 'n geheel dan sal dit maar 'n baie vervelige week klink, want ons is maar net 'n klein bietjie op, maar ek dink is 'n baie groot deurbraak deur die 100,000 punte, maar dit is al seker meer sielkundig as wat dit 'n tegniese deurbraak is, maar ek sien nog steeds Hulbron aandele 60% hoër sedert die begin van die jaar en dit is seker maar die hele tema wat ons gaan sien vir die res van die jaar, want veral ons ander groot sektore het nog nie werklik so baie beweeg nie, veral nie die finansiële sektor nie. Wat is jou gedagtes oor die finansiële sektor, miskien nie in die tweede helfte?
Kyk, Ryk, ek, die finansiële sektor het 'n paar headwinds wat tans teen dit waai. Die een is, ons gaan nou in 'n siklus in waar monetêre beleid sal begin versag, so rentekoerse sal daal, so daai net interest margin wat hulle verdien sal dan daar volgens ook sak. Maar dan 'n tweede ding is al die onsekerheid in wêreldmarkte. Ek dink veral nou oor die volgende week, soos die sperdatum rondom die Trump-tariewe voor ons lê, hoort ons redelik aksie te sien in ons bankaandele.
Ek is seker Kokkie Kooiman sal met jou saamstem, hy is altyd positief. Net 'n paar interessante maatskappy aankondigings, eintlik die grootte van die dag was Hyprop wat nou wegstap van sy aanbod om Mas te koop. Hyprop natuurlik die groot Suid-Afrikaanse of die plaaslike eienaamsgroep en Canal Walk in Hyde Park is in hulle portefeulje en Mas is grootliks daarin Oos-Europa gesetel. En met groot fanfare is die aanbod aangekondig en minder as 'n week later toe trek Hyprop dit terug.
Ja, net so Ryk, hulle het vandag aangekondig dat hulle die voorgestelde oorname van Mas Real Estate sal laat vaar. Hyprop het in Mei vanjaar 'n voorwaardelike vrywillige aanbod ter waarde van sowat 8 miljard op Mas PLC bekendgestel met die doel om 'n beheerende belang in die eiendomsgroep te kry. Nou, die strategiese konteks agter die aanbod is dat Mas 'n portefeulje van winkelsentrums in Sentraal en Oos-Europa besit. En die transaksie sou Hyprop, reeds een van Suid-Afrika se voorste winkelsentrum beleggers, 'n strategiese uitbreiding na die Europese markte gegee het. Nou, hoekom het Hyprop onverwags onttrek uit die onderhandelings? Die rede volgens Hyprop is dat Mas weier om volle insaag en belangrike inligting rakend hulle bedrywighede bekend te maak. Maas wou nie na bewering iProp toegang gee tot volledige dokumentasie vir sekere oor ontwikkelingsooreenkomste wat byna halfte van hulle netto bates vorm. So dis 'n wesentlike deel van die maatskappy waar Maas nie deursigtig wou wees nie. Dis het iProp gevoel en nie die risiko's en waarde van Maas se besigheid behoorlik kon evalueer nie en hulle het gevolglik besluit om die aanbod terug te trek en eerder as om blindeliks net voor te gaan.
Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Ek is Hein Kreer, stichter en bestuurende direkteur van Kreer Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kreerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Daar is baie Suid-Afrikaanse verbruikers wat onder finansiële druk is, omtrent 70% om presies te wees, en dit blyk uit die jongste geldstresindeks wat deur Debtbusters saamgestel is. Nou, die 70% is 5 persentasiepunte laer as verlede jaar, maar dit bly steeds kommerwekkend hoog. Die navorsing wys ook dat vroue die grootste finansiële stres in Suid-Afrika ervaar. 3 uit 4 vroue voel hulle is onder finansiële stres. 6 uit 10 verbruikers bestee meer as 30% van hulle nabelaste inkomste om skuld elke maand terug te betaal. En vir mense tussen 45 en 54 betaal 74% van hulle meer as 30% van hulle inkomste om skuld te betaal. Dit is baie, baie hoog. Jean-Pierre Lombard op die lijn, hy is van Debtbusters. Jean-Pierre, welkom by die program. Eerstens, hoe stel julle hierdie geldstresindeks saam?
Die opname is gedoen jaarliks, waar ons die opname uitstuur en dan het ons so om en by so 27.000 deelnemers in die opname wat vir ons terugvoering gee oor waarvan op hulle geldstres af ontaard.
Julle kyk na die gevalstudie van 27.000 mense, dit is 'n klomp mense. En wat is julle definisie van iemand wat geldstres ervaar?
Kyk, daar is 'n klomp verskeie redes oor hoekom enige iemand geldstres kan ervaar. Die geldstres kan ontaard uit jou maandelikse skuld terugbetalings. Gewoonlik sal ons sê dat die gemiddelde Suid-Afrikaner se kom en sê dat die veilige plek om te wees is om nie meer as 30% van jou netto inkomste van wat jy huis toe vat aan skuld te spandeer, maar die omstandighede waaronder ons lewe geldstres kom nie noodwendig net van skuld terugbetalings af nie. Dit kan kom van huishoudelike uitgawes, dit kan kom van die werk, so daar is baie goed wat 'n bydrae kan lewer tot wat na geldstres lei.
En nou skets vir ons 'n prentjie van 'n tipiese Suid-Afrikaanse huishouding. Hoe diep is hulle in die skuld en wat behoort die gemiddelde geldstres vlak te wees in so 'n huishouding?
Dit is moeilik wat die ideale geldstres vlak te wees. Ek dink enige van ons sal 0% op daai vlak wil ervaar. Maar op gemiddeld dan is die skuld tot inkomste vergelyking verhouding is gewoonlik so tussen, kom ons sê, so 73-76% van die gemiddelde inkomste gaan aan om skuld maandeliks terug te betaal as mens vat van oor 'n jaarlikse siklus.
So as jy tipies sê nou maar R20.000 'n maand verdien en jy moet 30% van jou inkomste aan skuld betaal, dan praat jy omtrent wat hier van R6.000. As jy minder as R6.000 in daai geval is die betaal, behoort jy nie soveel geldstres te hê nie. Maar as dit meer as daai 30 of daai R6.000 is, dan is daar probleme.
So te sê ja, maar soos ek gesê dat die geldstres kan kom van huishoudelike uitgawes ook af, maar die gemiddelde ja, so 6000 opwaarts, dan behoort jy begin te kyk na waar kan ek op my skulde spaar.
Ja, mens kan natuurlik op huishoudelike uitgawes ook spaar, dit is dalk seker makliker as om op skuld te spaar, maar ek dink baie mense is onder druk, mens kan dit eintlik sien uit hierdie syfers ook, 70% van mense voel hulle het geldstres, maar 'n paar interessante tendense wat ook uitkom, en dit is dat mense tussen 45 en 54 is baie meer onder finansiële druk. En baie meer van hulle betaal ook meer as 30% van hulle inkomste om skuld te betaal. Hoekom spesifiek daardie segment, daardie mense tussen 45 en 54?
Kyk, ek dink daar is verskeie redes wat 'n rol speel in dit. As mens vat op die ouderdomsgroep, dit is mense wat al bietjie verder in die lewensiklus af is. Dit is gewoonlik jy kyk na die ouderdomsgroep is hulle huislenings, hulle motors, hulle kinders wat hulle deur die skool sit, so hulle meer huishoudelike uitgawes. So dit is alles aanduidings of alles goed wat daarna toe lei dat spesifiek hoekom hierdie groep soveel meer stres ervaar as wat die res van die ouderdomsgroepe ervaar.
Ja, baie van hulle sal ook seker kyk na ouers, want daar's die sogenaamde toebroodjie generasie wat na kinders moet kyk en ouers moet na kyk. En dan byvoorbeeld is daar baie min geld oor om te spaar en ek gaan net nou met Johan Gous daaroor gesels. Maar ek sien ook dat vroue groter geldstres beleef as mans en sommer heel wat meer van hulle. Wat is die geval daar? Hoekom is dit?
So met die opname wat gedoen is, het ons gesien dat vroue wel 10% meer geldstres ervaar as wat die van mans. Maar daai 10%, dit rol ook oor dat 20% van hulle ervaar meer stres in hulle werk en huislewe. So wat 'n groot rol daarin speel is dat vrouens dikwels die rol van 'n versorger voorneem, soos jy nou net genoem het, die toebroodjie generasie. Hulle is ook professionele persone, hulle is moeders, hulle is dogters en hulle dra ook dikwels die welsyn van die huis met hulle. So dit sal wees hoekom hulle aansienlik meer geldstres ervaar as wat mans.
Natuurlik, geldstres gaan ook ander aspekte van mense se lewens beïnvloed. Het jy gekyk na hoe geldstres miskien mense se kwaliteit van lewe en hulle gesondheid raak?
Ja, op die einde van die dag, alhoewel dit nie net onder die vroulike helfte is van die opname wat gedoen is nie, maar uit die wat finansiële stres ervaar het, 91% van ons aangedui dat dit beïnvloed hulle huislewe. 73% het gesê dit beïnvloed wel hulle werk en hulle gesondheid ook. So dit is baie oplettend dat die geldstres rol oor in ander aspekte van die lewe in, maar wat ons wel gesien het is dat vanaf 2022 dat mense wel meer proaktiewe stap neem om te kyk oor hoe om hulle geldstres bietjie beter te hanteer. En wat ons gesien het is dat alhoewel dit afgeneem het of hoe die proaktiwiteit van die Suid-Afrikaner opgeneem het, kan ons ook sien dat klein bietjie as jy nou na die sielkundige aspek daarvan kyk is dat met die proaktiwiteit is daar bietjie verligting wat by, maar dit is min of meer so 5% van hulle sal bietjie beter voel op die einde van die dag met die proaktiwiteit stappe wat hulle neem.
Debtbusters lewer skuldberadingsdienste en ek sien ook in die navorsing sê julle dat omtrent 90% van mense met te veel skuld gebruik nie hierdie tipe dienste nie. En dit is nou 'n diens waar julle mense help om hulle skuld af te betaal, maar daar's 'n hele paar ander faktore wat ook 'n rol speel en ek gaan nou nie daarop ingaan nie. Skuldberading het sy eie uitdagings ook, maar daarin 90%, wanneer dink jy moet iemand dit oorweeg om vir skuldberading te gaan? Voordat hulle nou heeltemal te diep is en sekwestrasie in die gesig staar.
So sekwestrasie sal ten minste die heel laaste uitweg wees wat ek vir enigiemand sal voorstel. Maar my advies vir enige van die luisteraars sal wees, strek vir jou maandelikse begroting op. Kyk na jou maandelikse inkomste, wat jy huis toe vat. As jy jou begroting optrek, sit neer hoeveel rand betaal jy aan jou huishoudelike uitgawes, hoeveel rand betaal jy aan jou skulde, het ek spaargeld. As, soos ons vroeër gesê, 30% van jou inkomste na jou skulde toe gaan, dan sal ek sê, kyk om 'n geregistreerde skuldberader te kontak en te kyk hoe hulle vir jou kan help. Ander aspekte wanneer mens kan beoog om 'n skuldberader te kontak, 'n geregistreerde skuldberader, is as jy sien dat jy raak agterstallig met jou maandelikse paaiemente, jy kan net nie meer voortbly nie. As jy besluite moet begin neem om sekere van jou essensiële uitgawes terug te sny op, dan moet jy kyk oor hoekom is dit die rede, waar kan ek spaar, my skulde vat te veel, en dan daarvan af kyk hoe jy vir jou meer verligting kan bring in jou maandelikse begroting. As jy op enige van jou bates, 'n maandelikse paaiement gemis het, enige van jou rekeninge, dit is 'n aanduiding dat daar wel geldstres is, en wat die gemiddelde Suid-Afrikaner doen, is hulle is geneig om in 'n skuldsiklus te val, hulle maak gebruik van hulle kredietkaart, as jy van jou kredietkaart afhanklik is, om hierdie maand te kom of van 'n maandelikse lening, dan sal ek voorstel kyk om 'n geregistreerde skuldberader te kontak.
Jean-Pierre, dankie vir jou tyd. Dit was Jean-Pierre Lombard van Debtbusters. Johan Gous is nou op die lyn, hy is hoof van welvaart adviesdienste by PPS en hy is ook die skrywer van 'n baie goeie persoonlike finansies boek, Your Ultimate Personal Finance Guide. Johan, welkom by die program. Wat gaan deur jou gedagtes as jy hoor dat 70% van huishoudings voel hulle is onder finansiële stres?
Goeienaand, Ryk. Ryk, dit is nie vir my regtig enigszins, jy weet, iets wat my verrassing is nie. Ek dink as ons net nou uit die studie kyk, Ryk, eerst in 27,000 respondente maak het 'n baie geloofwaardige studie. Ek dink ons praat van 70%, dit klink vir my of ons 'n bietjie beter gedoen het as laas jaar, maar dit wys jou net, Ryk, die uitdaging is groot, en het gee miskien ook weer eens vir jou die agtergrond tot die rede vir hoekom nasionale tesorie destyds toen besluit het, om die tweepot stelsel in plek te sit, nee. Want hulle het gesê, daai stelsel is spesifiek van mense wat finansiële druk of stres ervaar. En nou kan ons sien, jy weet, wat die situasie hier is. So, ek dink het is net 'n baie, baie goeie refleksie van wat meeste mense elke dag daar buiten in die gesig staar.
Maar kyk, as 'n groot verskil tussen iemand wat rarig in skuld verdrink en iemand wat nie met geld kan werk nie. En dan, dit gaan lekker geil in die eerste 2 weke van die maand as die geld nou inbetaal is of 'n salaris inbetaal is. En dan is dit maar raap en skraap vir die laaste 2 weke. Hoe sien jy verdrink in skuld en dan aan die ander kant mense wat nie met geld kan werk nie en dan nou maar net aanpas aan die einde van die maand en 'n paar stukkies brood eet, eerder as wat jy nou jou geld regtig deurlopend deur die maand goed bestuur?
Ja, Ryk, ek dink jy, wat jy nou eintlik daar aanraak, is die hele kwestie van finansiële geletterdheid, nê? En ons weet daar is 'n werklike tekort van skoolvlak af reg deur om vir mense net die basiese beginsels te leer van hoe jy jou geld beter kan bestuur en hoekom het so belangrik is om vir jouself 'n begroting, basiese goed, soos 'n begroting op te stel, hoekom dit belangrik is om doelwitte te hê. So ja, ek dink asof daar's eintlik 'n baie klein verskil tussen hoe party mense net elke dag omgaan met hulle geld en hoe hulle eintlik werklik kan, en het is absoluut net 'n geval van om op 'n stadium te besef ek kan nie so aangaan nie, ek kan nie myself en die mense om my onder sulke finansiële druk voortdurend stel nie, ek moet begin eienaarskap vat en ek moet meer intentioneel raak, en het is regtig so eenvoudig soos gaan sit en maak jou sommetjies in terme van jou begroting, kyk na wat is jou, trek vir jou skuld skedule op, en hy skuld skedule is basies, wat is die skuld wat ek het, wat is die termyn waaroor ek het moet afbetaal, hoeveel moet ek nog afbetaal, en wat is die rentekoers? En die eerste plek waar jy begin, is die skuld wat die hoogste rentekoers het, want daai is die skuld wat jou die meeste kos. En daai is ook die skuld wat op die einde van die dag, mense meeste van die tyd in die moeilikheid kry, want hulle het nie werklik 'n termyn waaroor hulle dit kan afbetaal nie. So, dit is eintlik vir my baie eenvoudig, maar Ryk,
Johan, as ek in die rede kan val, dis typies jou klere rekeninge en miskien 'n persoonlike lening, eerder as huise rentekoers en as jy 'n motor afbetaal.
Korrek, en natuurlik kan jy dan ook 'n kredietkaart daarby ingooi, want dit is maklike forme van skuld, Ryk, omdat jy geen bates daarteen hoef te sit om daardie geld te kan leen nie. Jy weet, so dit is eintlik baie maklik dan om daardie geld te leen. Dit is baie interessant wat die studie gesê het, nê, Ryk. Die mense met die hoër inkomste is eintlik van die mense wat die meeste bekommer oor skuld, want hulle het die grootste vermoë om skuld te maak. En ek dink dis waar jy wat hulle praat van jou lewenstyl kruiping inkom. Mense wat begin om het net meer verdien, dink hulle kan nou meer spandeer en ewe skielik vind hulle maar, hulle leef bo hulle vermoëns en hoe het dit nou gebeur? So mens moet baie versigtig wees. Jou vermoë om meer te verdien moet omskep word in 'n vermoë om meer te kan spaar, Ryk, op die einde van die dag. En hoekom is spaar belangrik, Ryk? Eerstens, dit gaan oor jou aftrede, en jy se gesien het in die studie, die mense wat ouer is en nader aan aftrede kom, is meer bekommerd oor skuld. En dan gaan dit ook dat spaare in Suid-Afrika gaan, dit is die lewensbloed van ons ekonomie. Dit is die geld wat ons nodig het om ons in ons ekonomie te belê sodat ons minder afhanklik is van buitelandse tipe van skuld. Jy weet, in die laaste ding, jy het nou so vinnig daaraan geraak. Hoekom is dit belangrik om in 'n goeie finansiële posisie te bly? Eerstens, dit kan jou werk beïnvloed, want jou kop is nie meer by jou werk nie, so jou produktiwiteit is nie so hoog nie. Jou verhoudings, dit is jou ondersteuningsstruktuur waarop jy moet kan staat maak om elke dag te funksioneer. En as jou verhoudings begin lei onder die finansies, dan raak dit moeilik. En dan jou gesondheid, want op die einde van die dag gaan jy mediese onkoste in die lang termyn moet aangaan, omdat jy constant onder stres is. So daar's baie te sê om net 'n paar basiese goed te begin reg doen.
Hoe dink jy moet mense wat baie skuld het en sukkel om elke maand al die rekeninge te betaal, dink oor skuldberading?
Ryk, jy weet, ek dink dit is nie 'n slegte opsie nie. Ek sal eers net gaan kyk eers of ek met 'n finansiële adviseur kan sit en kyk of daar nie een of ander plan is wat ons kan maak nie. En die rede daarvoor, Ryk, is omdat 'n adviseur is iemand wat meer objektief is. Dis iemand wat nie so emosioneel gaan raak oor jou spesifieke situasie waarin jy is nie. Daai persoon sal vir jou kan leiding gee, sal vir jou kan sê, luister, maar hier is dalk alternatiewe, sal jou kan help om 'n plan op te trek en te sê en jou daarby te hou, vir jou verantwoordelik en verantwoording laat doen oor wat jy doen rondom jou situasie. Maar daar kom 'n punt reik waar dit werklik moeilik raak en jy moet met 'n skuldberader begin gesels om net die verskillende mense aan wie jy geld skuld, daai verwagtinge te bestuur en 'n plan en 'n struktuur in plek te kan stel sodat daar 'n formele afbetalingsplan is. So maar my eerste plek waar ek sal begin reik is definitief eers net 'n adviseur.
Johan, dankie vir jou tyd. Dit was Johan Gous, hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS en hy het ook die boek geskryf Your Ultimate Personal Finance Guide.
Ek dink dit is tyd vir 'n avontuur. Ons kan vir die kleinkinders gaan kuier en sommer na die woonstel in Londen gaan kyk terwyl ons daar is. Of ons kan hulle in Dubai ontmoet en op pad daarheen na eiendom kyk.
Hoekom net in een plek bly as jy 'n wêreldburger kan wees? As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help om al jou internasionale banksake, lenings en beleggings op een platform te bestuur. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium. Besoek hulle nou by portfolium.co.za. Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan Christian Wessels, hy is 'n finansiële beplanner by FFG en Corney Welman, sy is 'n welvaartbestuurder by Portfolium. En luisteraars kan ook vir my vra SMS 45889, dit kos R50. Of e-pos dit aan ryk by moneyweb.co.za. Corney, ek gaan sommer by jou begin. Goeienaand. Hier Martinus van Bultfontein het vir ons het eintlik vir my 'n lang e-pos gestuur vroeër hierdie week. En ek het dit opgesom en hy sê hy is 34 jaar oud en het sopas begin bydra tot 'n uittreë anniteit. My broers of sy broers sê dit is beter om eerder self in 'n beursverhandelde portefeulje te belê, want dan sal hy nie belasting betaal as hy eendag 'n inkomste daaruit trek nie. Wat is die voor- en nadele van 'n uittreë anniteit teenoor 'n selfhelp portefeulje, vra Martinus?
Hallo Ryk, goeienaand luisteraars. Ryk, jy sê dit was 'n lang e-mail, so hierdie kan 'n lang antwoord raak, so jy sê my ma moet stop halfpad. Dit is hierdie tyd van die jaar 'n baie goeie vraag. Ons almal moet nou ons belastingopgawes ingee en ek is een van die mense wat elke jaar in totale, skuis vir die Engels, maar denial is van dit kom by belasting betaal. So in die eerste plek, ek wil eers begin, kom ons neem aan ons luisteraar wat 34 is, behoort aan 'n pensioen of 'n voorsorgfonds. Hy werk by 'n plek waar daar reeds bygedra word en hy dra reeds R300.000 'n jaar tot sy aftreefondse by. Dan het hy klaar sy maksimum perk bereik waar hy belasting kan aftrek.
Met ander woorde, dit is 350.000, is dit nie?
Ekskuus, 350. Ek wou dit nou sê toe sê 300. So met ander woorde, hy gaan nie onmiddellike belastingverligting kry nie. So kom ons weeg dit net gou op teen 'n persoon wat nie aan 'n pensioen of 'n voorsorgfonds behoort nie en nie aan die tyd het nie. Indien jy 'n belastingprobleem het, is daar niks beter as 'n uittreë aan die tyd nie, want jy kan onmiddellik jou belasting afskryf teenoor jou bydraes. So belastingvoordelig beslis. Kom ons veronderstel dat jy reeds jou 350 bydra, dan gaan dit nie tot jou nadeel wees nie, want dit dra oor. Met ander woorde, wanneer jy ouder om 55 en op bereik, gaan jy in elk geval 'n derde van jou anniteit in kontant kan neem. En indien jy genoeg bygedra het, sal hierdie bedrag wat oorgerol het, kan daartoe lei dat jou derde heeltemal belastingvry is, bo jou gewone 550. So as jy 'n goeie calculator of 'n goeie adviseur het, moet hulle hierdie som vir jou doen. Jy moet gaan kyk, wat dra jy by tot aan die tyd? gaan die derde, gaan jy meer bydra om die belastingverligting te kry as jou 1/3 op aftrede, maar dan maak het vir my half nie meer sin nie, het gaan ons oor belasting. En dan begin jy kyk na diskresionêre belegging. So jy moet eerstens na die belastingvoordele kyk, en dan hang dit ook maar af van, het die persoon enige diskresionêre geld? So spaar jy enigszins in iets wat vir jou kontant gaan gee op aftrede. En ook, jy weet, ons is net allemaal mens, nee? Aan die tyd geef vir jou nie toegang tot jou geld nie. En ons was allemaal daar. Ek is al 25 jaar en langer in industrie, gee ek nou my ouderdom weg, maar ons is allemaal in situasies waar ons iets wil betaal of iets koop wat ons nie moet nie. Dit was nou baie goed dat ons hierdie gesprek gehad het oor die skuld. En dat die mens so geneig is om jou spaargeld te vat en te gebruik vir iets wat jy nie moes nie. En aan die tyd keer jou ook om dit te doen. So ek moet vir jou eerlikwaar sê, as ek nou moet my kinders as 'n voorbeeld vat, die dag as hulle begin werk, sal die eerste ding wees wat ek doen, is om te sorg dat hulle elkeen uitreë aan die tyd het.
En as jy nou besluit, luister, ek gaan die belasting betaal op die inkomste en dan nabelaste geld gebruik om byvoorbeeld 'n effekte trust of beursverhandelde fondsportefeuille te ook op te bou, natuurlik daar's ook ander voordele en nadele daaraan. Die vernaamste een is jy kry nie die belastingverligting soos wat jy kry met 'n uitreë anniteit nie. In watter omstandighede sal jy dan boonbehalwe 'n uitreë anniteit dan jou eie portefeulje met nabelaste geld skep?
As jy in 'n baie goeie pensioen of voorsorgfonds behoort, dan het jy reeds wat ons noem baie belasbare geld. So jy sit met 'n klomp geld wat jy gaan kry op aftrede, wat jy baie beperk is aan pensioenfondswetgewing. Met ander woorde, jy gaan moet 'n belasbare inkomste daaruit neem. Indien jy diskresionêre op hierdie spaargeld het, wat jy byvoorbeeld kan op 'n aandeleportefeulje, iets soos 'n hedge fund of 'n spaarplan belê, dan sit jy met belastingvrye geld waarmee jy op aftrede ekstra goed kan doen. Kom ons veronderstel, jy moet nog bietjie skuld aflos, of jy het 'n nuwe motor nodig, of jy het 'n droom dat jy graag op 'n oorsese vakansie wil gaan. Kan jy dit inwerk in jou portefeulje? Maar dan kom ek weer terug, jy moet eers 'n som doen, jy moet eers kyk, het jy genoeg geld om af te tree? Weereens, dis jou eerste doelwit. So as jy genoeg geld het om af te tree, daar's genoeg somme wat 'n ou kan doen, dan sal ek beslis aanbeveel, kyk na diskresionêre belegging, kyk na nabelaste belegging, want dit gee vir jou jou hande op geld wat jy nie noodwendig gaan hê met uitre geld nie.
Christian, welkom by die program. Lizette het vir my ook 'n e-pos gestuur. Sy sê sy belê nou al vir 8 jaar lank in 'n Satrix 40 beursverhandelde fonds en die belegging is nou meer as R800,000 werd. En sy vra, sal ek kapitaalwinsbelasting moet betaal as ek hierdie effekte trust liquideer om 'n eiendom te koop?
Ryk, die kort antwoord op die vraag is ja, maar dit sal natuurlik afhang van hoe die portefeulje gegroei het, hoeveel keer het sy onttrek oor hierdie 8 jaar, het sy fondsomskakelings gedoen, want dit gaan eintlik alles oor jou basiskoste, teen wat jy ingekoop het in hierdie indeks, hoe die indeks gegroei het. En ons weet die top 40 aandele het goed gehardloop die laaste paar jaar, so as heel moontlike kapitaalwins implikasie. Jy het die 40,000 vrystelling per jaar, maar ek vermoed moontlik in hierdie geval kan sy al verby dit wees. Die kort antwoord is ja, jy gaan teen kapitaalwinsbelasting betaal, jy gaan dit in elk geval ergens betaal, maar kyk om dit dalk te versprei tussen die belastingjare om gebruik te maak van die 40,000 uitsluiting wat jy het op kapitaalwins.
En die maksimum kapitaalwins hier rondom 18%?
Ja, 18% is die maksimum wat sy kan betaal as sy in die 45% marginale koers is op inkomste.
Dan Corney, is eintlik 'n onderwerp wat gereeld hier op RSC Geldsaake bespreek word en dit is beleggingsklubs. Nou ek weet hier 20 jaar gelede was beleggingsklubs baie gewild omdat dis net was toe duur om aandele direk te koop op die beurs. Jy het omtrent R7,000-8,000 minimum nodig gehad om die transaksiekoste te regverdig. En toe het mense nou hulle eie R1,000 by mekaar gegooi en dan het hulle nou so klap gestig om nou aandele te koop. Maar vandag is dit nie meer so duur om aandele te koop nie, veral deur fraksie platforms soos Easy Equities nie. Daar kan jy teen 'n fraksie, jy kan 'n deel van 'n aandeel koop, jy kan met R200 'n aandeel koop. Maar die vraag hier is wat ek gekry het is hoe moeilik is dit om 'n beleggingsklub te stig en wat dink jou gaste van sulke clubs? As iemand na jou toe kom en sê luister, moet ek 'n beleggingsklub begin want ek het nie genoeg geld om self aandele te koop nie. Kom ons pool 'n klomp mense se betalings saam en dan stig ons 'n klub. Hoe dink jy daaroor?
Ek moet vir jou sê, kan ek nou net 'n bietjie, ekskuus, ek ken regtig nie die Afrikaanse term vir spanner in the wheel gooi nie. Die een wat ek ken, kan ek nie op radio sê.
Stok in die wiel.
Stok in die wiel, dit was een wat ek wou sê. Kom, ek wil net voor ons by beleggingsklubs kom, even as ek kan teruggaan na die vorige vraag van uitreaniteite, dat 'n mens moet net eers kyk wat is jou skuld. Ek is so bly ons het daaroor gepraat, want voordat jy begin na 'n beleggingsklub toe gaan, 'n anniteit of 'n spaarplan, kyk eers na jou kredietkaart waar jy 22% rente betaal. Nou ek weet, ek trap nou op 'n paar tone, ek vra of by voorbaat of verskoning, daar is baie adviseurs waar as jy by hulle kom en sê jy het R5000 'n maand om te spaar, is die eerste gedagte, kom ons skryf, weet ons doen 'n anniteit of 'n spaarplan, sonder om te gaan kyk na die skuld. So nommer 1, voordat jy by 'n beleggingsklub aansluit, kyk of jy nie dalk daai geld kan gebruik om jou motor of jou kredietkaart of korttermynskuld vinniger af te los nie. Nou, ek het ook al aan dit behoor, ons ken dit maar beter as 'n stokvel. Daar's 'n voordeel daaraan. Kom ons veronderstel jy 6 vriende en jy het R1000 'n maand, dan beteken dit jy moet dit bydra want jy nie met jou R1000 gaan opdaag daai maand nie, gaan jou vriende jou nie weer nooi nie. Ons doen uiteindelik wynklubs, maar die beleggings klubs is 'n mooier woord. So jy word gedwing om jou R1000 te spaar en op 'n stadium deur die jaar gaan jy R6000 kry. Dit is nie 'n slegte idee nie, maar wat gaan jy met daai R6000 doen? So dit is baie keer waar ons weer eens sit met dit raak 'n manier van spandeer. Dit die meeste mense waar ek oor wie se pad ek kom, ek was alself deel van so klub, is dat 'n ou amper voel jy kan vir jouself iets gaan koop. Dit voel soos 'n persent wat jy kry. Waar as jy R1000 'n maand sou wegsit in 'n spaarplan of selfs in die bank of R200 'n maand, kry jou geld rente. En jy hou aan om elke maand by te dra. So deel die 6000 deur 12, jy spaar elke maand die geld, dit begin oploop. Dan begin jy die effek van saamgestelde rente kry. En jy gaan minder geneig wees om dit te onttrek en te gaan spandeer op 'n paar skoene na maand 4. Ja. As jy in een maand 'n lompsom kry.
Ja, Christian, ek weet nie of jy al in 'n beleggingsklub behoort het nie, want soos Corneille nou sê, dis baie keer 'n wynklub, jy kom lekker by mekaar een aand en drink 'n wyn en jy praat oor watter aandele om te koop. Het jy al aan een behoort of wat is jou gedagtes ook daaroor?
Ek stem saam met Corneille, maar wat ek hou van het, van die ander kant van het is, dit is weer 'n byeenkoms vir mense om te praat oor beleggings en elke ou sy idees te deel en 'n gesprek rondom dit te hê. So, miskien meer is die sosiale aspek daarvan meer appealing vir mense, so as dit by mekaar kom is, great. Partykeer kom daar ook goeie goedheid, maar jy moet dit interessant maak om te sê, bring elke week 'n stukkie nuus uit aandelemarkte of uit 'n beleggingsartikel, soos byvoorbeeld Moneyweb of een van hierdie, jy weet, investing.com, wat ook al. So, op die sosiale vlak kan dit lekker wees, maar hou maar net dan by een bottel wyn.
Ja, of belê in 'n wynmaatskappy, kan nou vinnig dink, de stel is nie meer daar nie, maar nou ja. Christian, ek bly by jou, nog 'n luisteraar sê anoniem sê, hy spaar R1000 per maand vir sy dogtertjie, sy universiteitsfooie. Nou, sy is nou 2 jaar oud, so daar is nog lekker baie jare waar hierdie geld kan groei. En die vraag is, wat is die beste beleggingsopsie? Hy wil die helfte in 'n S&P 500 indeksfonds en die andere helfte in 'n wêreldbeursverhandelde fonds belê. Wat dink jou gaste daarvan? Dink jy dis 'n goeie portefeulje?
Goeie vraag, is eintlik 'n plek waar ek nou self is. Ek het nou 'n seentjie van 11 maande oud, so ek moet sit nou self geld weg. En ek sou sê, wat ek persoonlik doen is, ek sit helfte in die S&P 500 en helfte in 'n Peregrine's High Growth Hedge Fund, byvoorbeeld. Jy kan besluit wat jy wil, jy kan in die JSE Top 40 sit, op die All Share, maar ek hou van die kombinasie tussen buiteland en plaaslik. Mense sal verskil van my, dit is wat ek gekies het, hoë risiko, ek hou van die verskansingsfonds wat daar ingebou is. Ek sou nie gesê het gaan vir die S&P 500 en 'n wêreldbeursverhandelende fonds nie, die korrelasie tussen hulle gaan min of meer seker 80% plus wees. So kyk om bietjie diversifikasie eerder in te bou en ruil die wêreldbeursverhandelende fonds dalk uit vir iets anderste.
Cornay, hoe sal jy daar die R1000 belê?
Ek wil net eers sê, Christian, ek ken jy van geen kant af nie, maar well done dat jy al reeds spaar. Ek het 2 kinders op universiteit, heidiglik, so glo my, jy maar R1000 verdriedubbel. Weet jy, ek stem saam met Christian in hierdie geval. Ek sal ook bietjie meer diversifiseer, ek sal ook 'n hedge fund gebruik vir die helfte van die geld. Iets soos 'n Peregrine High Growth is nie noodwendig risiko nie, dit het miskien 'n bietjie volatiliteit by, maar dat jy net twee kante van die saak kry, want nou spaar jy, jy moet ook onthou, as jou kind 2 jaar oud is, dan gaan jou kind nou eers oor 16 jaar swat. So, miskien moet jy dalk net kyk om na 5 jaar 'n bietjie van die winste te bank. Met ander woorde, begin met 'n hoë risiko, dis nie sleg om te kyk na 'n buitelandse fonds en 'n meer volatiele hedge fund nie. Maar kyk dalk daarna om oor 5 jaar die kapitaal oor te plaas na iets soos 'n pure hedge of iets in daai geval en dan weer verder in 'n meer riskante belegging te spaar. Jy wil nie op 'n punt kom waar jou kind moet universiteit toe gaan en jy sit met 'n beurs of 'n mark wat in mekaar val en jy het nie daarvoor voorsiening gemaak nie. So ek dink jy moet dit sien as 'n korttermyn pensioenplan en jy moet dit volgens dit bestuur.
Dan 'n interessante vraag. Christian, ek kom terug na jou toe. Hier is waar het hy nou hier van my skerm af verdwyn. Ek het onlangs begin werk en word verplig om tot 'n pensioenfonds by te dra. Ek wil nie gedwing word om iets te doen nie, sê die luisteraar. Wat gaan met my pensioengeld gebeur as ek eendag na 'n ander werk skuif? Christian, is dit 'n groot probleem? Volgens my is dit nie eintlik 'n groot probleem nie.
Ek dink is meer tot die voordeel, want kom ons gee net 'n tree terug. Kom ons, as jy gaan kyk na Suid-Afrika se aftrede groep, kan mense aftree met dit wat hulle gespaar het. Dis die antwoord eenvoudig nee. Minder as 5% van mense in Suid-Afrika kan regtig aftree met wat hulle maandelikse behoefte is. Dit is nie 'n slegte ding dat die werk jou verplig om tot die pensioenfonds by te dra nie. Gewoonlik in sulke gevalle dra die werk ook by. En soos Cornay tereg genoem het vroeër, dis belasting aftrekbaar op die einde van die dag. So wat ook al die werk bydra is ook tot jou voordeel. Die dag as jy bedank of jy gaan verskuif van werke, kan jy weer die pensioenfonds oordra na bewaringsfonds. So, moenie dink dis 'n slegte ding nie. Ek dink dis inteendeel dis 'n goeie ding om gedwing te word om te spaar vir aftrede, omdat ons oor die algemeen as Suid-Afrikaners die data verwys daarna. Dit nie baie goed regkry om te spaar vir aftrede nie.
Maar as jy van werk verander, dan daai geld kan in daai fonds bly of jy kan dit na 'n bewaringsfonds oordra. Dit is nie asof daai geld net gaan verdwyn of jy dit verplig word om dit te trek nie, dat jy dit die volle bedrag meer kan trek nie.
Bly jou geld. Jy kan dit los by die werk. Wetgewing het so verander. Jy kan dit of daar los. Ek sal gewoonlik stel ek maar voor dat mense dit skuif na bewaringsfonds toe waar jy 'n bietjie meer beheer het oor waar die geld belê word en in watter fondse. So jy kan dit skuif, dit bly in jou naam, die geld word nie verlore nie. Dit is jy noem tereg, in die verlede kon mense volle bedrag onttrek. Daar's nou seker daai 2-pot of 3-pot stelsel wat jou verhoed om alles te onttrek. Maar nee, dit bly jou geld, bly in jou naam.
Ja, en daai onttrekking uit die pensioenfonds of spaargeld moet die laaste opsie wees, want dit is baie duur geld, dis geld wat jou in die toekoms baie gaan help as jy die dag aftree en dit nodig het. Dan Cornay, hier is Mimi van Harry Smit vra, sy sê ek wil geld in die buiteland belê, maar haar raadgewer wil dit in Suid-Afrikaanse fondse belê. Hy noem dit 'n feeder fund of seker 'n voetfonds. En sy vra, is dit moontlik dat ek in rand in die buiteland kan belê en wat gebeur as die rand hom dusnis sou val? Wat gebeur met die waarde van daai belegging?
Ja, as jy heeltemal reg het, kan wel in rand in die buiteland belê deur 'n feeder fund. Dit is 'n geval waar jy graag buitelandse blootstelling wil hê met jou geld, maar jy wil nie jou geld uit die land uitvat, fisies uit die land uitneem nie, want dit is al steeds baie vinnig beskikbaar. So, mens moet net gaan kyk na jou situasies. Wil jy graag geld in die buiteland sit, kom ons noem dit vir 'n erflating, dan is dit beter om dalk moet kyk na 'n direkte buitelandse belegging, waar die geld daar beter vererwing en beter belastingvoordele is. Maar as jy slegs blootstelling aan die buiteland wil hê, dan sal 'n vierde fond of 'n fonds met buitelandse blootstelling in rand vir jou 'n goeie belegging wees. En sou die rand dan homself business val, is dit tot jou voordeel, want jy sal dan die voordeel kry van 'n randverswakking. So dit is maar ongelukkig so dat dit tot voordeel van party mense is as die rand verswak, maar 'n mens moet ook net gaan kyk na die kostes van 'n feeder fund en dit hang ook af reik van die bedrag wat sy per maand of wat hierdie beleggingsbedrag is. As jy sit met 'n baie groot beleggingsbedrag, sou ek nie voorstel om dit net in 'n enkele feeder fund te sit nie. Ek sal kyk na meer opsies. Maandeliks wil spaar of 'n kleiner bedrag, is dit nie noodwendig, is dit 'n goeie opsie.
Dan Christian, hier is 'n luisteraar wat sê ek en my vriend wil 'n huis koop, maar hulle is nie getroud nie of ons is nie getroud nie en sy sê die huis gaan op sy naam wees, maar hy verwag dat ek ook moet help om die verband af te betaal. En die vraag is, hoe beskerm ek myself as iets in hierdie verhouding sou skeefloop?
Baie moeilik om jouself te beskerm in so 'n geval. My voorstel sal wees, koop net die huis saam. Sit dit op julle albei se naam, as beide gaan bydra tot die huis, dan dink ek dit is net, mens moet gaan kyk wat is regverdig. Want nou draai jy by in terme van 'n huurkomponent, as dinge nie uitwerk en dit loop skeef, op wie se naam is die huis? Jy kan seker gaan 'n hofbevel probeer kry, maar ach, dit is 'n ander can of worms wat jy nie wil oopmaak nie. Jy gaan 10 teen 1 daar uitloop as die verloorder.
Ja, ek stem saam. Daar moet een of ander kontrak wees en is ook nou nie soveel moeite om verband in twee name te hê nie. Natuurlik, as die verhouding dan sou misluk, dan sal die daai eiendom moet koop of een party sal die ander een moet uitkoop, wat natuurlik ook op sy op daardie manier probleme veroorsaak. Dan anoniem in Pretoria vra Corneille en dit gaan oor fooi en is ook 'n ding wat ons gereeld hier bespreek. Die persoon sê ek betaal 2,8% in totale fooie op beleggings en aan my raadgewer en dit beteken ek betaal R28,000 per jaar vir elke miljoen rand wat ek spaar. My portefeulje staan nou op R7 miljoen en dit beteken my jaarlikse kostes is bykans R200,000 en dan skryf hy R200,000 met 'n uitroepteken. Oor 5 jaar sal ek dis meer as R1 miljoen net aan hierdie kostes betaal en die vraag is dit billik?
Goed, Ryk, ek wil net eers begin om te sê, daai 2,8% is totale koste vermindering. Met ander woorde, jy kan nie dit gaan uitwerk as 'n bedrag en aftrek van jou belegging nie, want wanneer jou batebestuurders, jou groot batebestuurders, hulle verdienste aan jou verklaar en hulle groei, dan het hulle reeds hulle kostes afgetrek. So jou ware kostes gaan jou advies en jou administrasiekostes wees. Want die batebestuurskoste is die meeste van die totale koste vermindering. So jy kan nie regtig 'n bedrag daaraan koppel nie, maar 2,8 klink vir my ook baie hoog. As 'n ou kyk na die produkte wat deesdae beskikbaar is, kan 'n mens onder daai gaan. Maar, nou hang het af wat 'n fonds jy gekies het. 'N mens moet net billik na die goed gaan kyk. As jy byvoorbeeld 'n aandele portefeulje gekies het, of jy het 'n hedge fund in jou portefeulje, dan gaan jy meer kostes betaal, maar jy gaan meer opbrengs kry. So mens moet gaan kyk waarvoor betaal jy. Ek sal sê, as ek in haar kan voorstel, van die 2,8, gaan kyk wat daarvan advies en administrasiekostes is. Dis die twee goed waar jy kan onderhandel en meer met jou adviseer praat. As jou adviseer 1% 'n jaar vra, dan dink ek moet jy iemand bel en beter advies kry, want dan is dit, dan betaal jy te veel op jou kostevermindering. Maar as jy eers daardie het en dan kyk jy, goed, maar waarvoor is die balans van hierdie? As die balans van dit 2% is en dit is vir 'n dierfonds, 'n verskansingsfonds of 'n aandelefonds, dan is dit nie noodwendig onbillik nie.
Ja, en ek dink gaan kyk ook hoeveel het die portefeulje mee gegroei, dat die koste dan ook met vergelyk word met die groei. Maar dis 'n vraag wat ons gereeld kry. Ons gaan ongelukkig daar moet haltroep. Baie dankie aan Corneille Welman, sy is 'n welvaartbestuurder by Portfolium, en ook Christian Wessels, hy is 'n finansiële beplanner by FFG. Potgoeie van vanaandse program sal so 'n bietjie later beskikbaar wees by moneyweb.co.za. En daarmee groet die Moneyweb span van Pieter Botha, Palesa Mklala, Henko Kreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Besoek hulle nou by portfolium.co.za.
Hier volg môre se weervoorspelling soos uitgereik deur die weerdiens. Rowwe seetoestande en stormsterkte wind word verwag wat seevaart kan bemoeilik. Sommige storms sien jy kom. Ander, soos aftrede, lê verder op die horison. Maar met Portfolium beplan jy lank voor die gety draai en die wolke saampak. Ons werk saam met van die grootste pensioenfondse in die land om koste-effektiewe produkte te ontwikkel wat jou inkomste met tot 7 jaar gedurende aftrede kan verleng. Moenie sonder 'n roetekaart of die regte bemanning die see van aftrede binnevaar nie. Kies Portfolium vir 'n beter uitkoms gedurende jou aftrede, reën of sonskyn.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.